саламатсызбы? Азаттык радиосу 29 июндагы таңкы берүүлөрүн сунуштайт. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Алдыда төмөнкү баяндарды угууга чакырам. Өлкөдөн качып кеткен депутат Аскарбек Шадиевке дагы бир кылмыш иши козголду, бирок анын эл аралык издөөгө берилбегени түкшүмөл ойлорду жаратууда.
Жөн өзүнө качып кеткен эмес да, буга сөзсүз бирөө жардам берген да.
Эл аралык уюмдар Сирия менен Ирактагы согушта ата энесинен ажыраган тажик балдарды өз мекенине кайтаруу ишин баштады.
Балдар үчүн психологиялык жардамдан кийинки эң маанилүү кадам мектеп.
Кыргыз өкмөтү келерки 5 жылда инвестицияларды тартуунун кескин жандандырарын жарыялады. Ошондой эле Брюссельде өтүп жаткан Евробиримдиктин кезектеги саммитине кайрылабыз жана Орусиядагы футбол чемпионатындагы соңку кабарларды айтып беребиз. Оголо жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШда редакцияда ок атылып 5 киши каза болду. Вашингтондо 1 сааттык алыс эмес алыс жерде Мэриленд штатындагы Анаполис шаарында жайгашкан Capital Gazette басылмасында ок атылып 5 киши каза болду. Дагы 3 оор жарат алды. Ок чыгарган адам аныкталып камакка алынды. Анын үйү тинтилип жатканын NBC телеканалы кабарлады. Шектүү изин жашырып бармак изи билинбей калыш үчүн манжаларын кескилеп салган айтылууда. Аны кармаган учурда жанында документи жок болгон. Алдын ала маалыматка караганда редакцияга кирип барып ок чыгарган адам 30 жаштарда, анын редакцияга кантип кирип барганы, эмне себептен мындай кадамга барганы азырынча белгисиз, ал маалымат берүүдөн баш тартып жатканы жазылды. Жанынан колго жасалган граната жана жарыла турган дагы бир зат табылган, алар экспертизага жөнөтүлдү. Полиция бул теракт эмес деп болголоп жатат. Human Rights Watch укук коргоо уюму Казакстандык активист жана блогер Муратбек Туңгушбаевдин Казакстанга экстрадицияланышы боюнча билдирүү таратты. Анда Кыргызстан мындай чечимди кабыл алуу менен эл аралык милдеттенмелерди этибарга албай жатканы айтылат. Бул кыжырды кайнатат. Кыргызстан казак активисттин саясий жүйөлүк кылмыш иштер күтүп жаткан жана ал ырайымсыз мамиле менен кыйноого дуушар болуп калышы мүмкүн болгон өлкөгө экстрадициялады деп жазылат билдирүүдө. Уюмдун укук коргоочулары Кыргызстандын АКШ, Германия жана Улуу Британия сыяктуу эл аралык өнөктөштөрүнө да кайрылып, Туңгушбаевдин укугун коргоо боюнча өз милдеттерин аткара албай калганына көңүл бурууга чакырды. 25 июнда Бишкектин Октябрь райондук соту Казакстандык активист жана блогер Муратбек Туңгушбаевди экстрадициялоо боюнча башкы прокуратуранын чечимин колдогон. Туңгушбаев 26 июнда Казакстанга өткөрүлүп берилген. Бишкек мэриясы көр сатуу фактысы боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүүдө. Бишкек мэринин орун басары Эркин Исаковдун Азаттык радиосуна билдиришинче, буга байланыштуу мэриянын коррупцияга каршы күрөшүү бөлүмүнө тапшырма берилди.
Антикоррупция отделге тапшырма бергенбиз, өзүбүздүн болгон фактыларды распоряжениеме ушул отделге жөнөткөнбүз. Өзүнчө внутренний проверканы өткөрүп туруп, жыйынтыгын чыгарат, териштирип атат. Экинчиден, архитектура и управление земельными ресурсами кладбищенин территорияны тактап чыгышат, инвентаризация кылат.
Исаковдун белгилешинче, маркумду акыркы сапарга узатуу, сөөк коюуда коррупциялык тобокелдерди жоюу боюнча коммуналдык турак жай чарбасына тапшырма берилди. Жакында азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсү Бишкектин түштүк батыш көрүстөндө коррупциялык схемаларды иликтеген. Иликтөөнүн жүрүшүндө кабарлар көзү тирүү адамдарга да алдын ала сатылып кеткени белгилүү болгон. Орусияда өрт чалган Токойдун аймагы 2 эсе өстү. Ушул суткада 172 аймакта өрт чыгып, аны өчүрүү иштери уланып жатат. Телсиз жоо 42,4 000 гектар жерди каптаган. Федералдык токойду коргоо кызматы берген маалыматка караганда, Красноярск крайында жалпы аянты 26 000 гектарды түзгөн 78 аймакта өрт чыгып көзөмөлгө алынды. Иркутск облусунда телсиз жоо каптаган аймак дээрлик 3 эсеге көбөйүп 11 000 гектарды түздү. Токойдогу өрт Хабаровск, Архангельск, Томск, Камчатка, Карелия, Алтай, Бурятия, Коми республикасында да катталды. Бул суткада 5,5 000 аянтты түзгөн өрт өчүрүлдү. Ага 3 000 чукул киши, 500 техника тартылды. Өрткө байланыштуу Красноярск, Иркутск облустарында жана Тува, Якутияда айрым райондорунда өзгөчө кырдаал режими кирди. Кыргызстанда 3 айда 184 бала асыроого берилген. Алардын 176 кыргызстандыктар, 8 баланы чет өлкөлүк жарандар багып алган. Бул тууралуу Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин адиси Адилет Кудайбердиев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында учурда бала багып алуу үчүн 213 адам кезекте турат.
Биздин жарандар негизи 5 жашка чейин калышат. Көп учурларда ооба эгерде медициналык жактан коррекция берилсе, азыркы күндө биздин деле жарандар негизи ушундай балдарды алышууда. Тилекке каршы маалыматтык базада денеси баш тарткан балдар, ден соолугунан өтө оор абалда калган балдарды.
Социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча былтыр 718 баланы кыргызстандык жарандар, 12 баланы чет өлкөлүктөр багып алган, акыркы 6 жылда 6713 бала асроого берилген. Депутаттар аймактарды өнүктүрүүнү талкуулашат. Жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясынын көчмө жыйыны бүгүн Жалал Абад шаарында болот. Анда президенттин аймактарды өнүктүрүү жылы жарлыгынын аткарылышы жана облуста көрүлүп жаткан иш аракеттер боюнча маалымат угулат. Парламенттин маалымат кызматы билдиргендей, жыйында вице-премьер министр биринчи Кубатбек Боронов, өкмөттүн Жалал Абаддагы өкүлү Кыянбек Сатыпалдиев жана бир катар министрлер маалымат берет. Президент Сооронбай Жээнбеков жыл башында бул жылды аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялаган. Анын алкагында тиешелүү мекемелерге 2023 жылдарга аймактардын өнүгүшү боюнча программа иштеп чыгуу боюнча тапшырма берилген, бирок бул багытта алгылыктуу иштер жүрбөй жатканы сынга алынып келет.
Рахмат канымгүл Элкеева, жаңылыктар менен тааныштырдык. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан табасыз. Дарегибиз Азаттык Чекит.org. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн тоолуу райондордо өткөн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолорго кар жаашы ыктымал. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 33, Талас жергесинде 31, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 34 градус ысык болот. Нарын жана Ысык Көл дубандарында +28, бийик тоолуу райондордо 16 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында күн 33 градуска чейин ысыйт, жаан чачын болбойт. Бул Азаттык радиосу, эми баяндар топтомун өтөбүз. Жогорку кеңештин депутаты, мурдагы биринчи вице премьер министр Аскар Бекшайдиевке мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өткөн деген жүйө менен дагы бир кылмыш иши козголду. Буга чейин ага жогорку кеңештеги 30,000 доллардын уурдалышы боюнча кылмыш иши козголуп, Америкага качып кеткени белгилүү болгон эле. Теманы кабарчыбыз Улан Негизбаев улантат.
Жогорку кеңештеги Бир Бол фракциясынын депутаты Аскарбек Шадиевке карата мамлекеттик чек араны мыйзамсыз кесип өтүү беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов Азаттыкка билдирди.
2018 жылдын 25 июнунда Кыргызстан Республикасынын башкы прокурору тарабынан депутат Аскарбек Шадиевке карата кылмыш жаза кодексинин 346 беренесинде каралган белгилер боюнча кылмыш иши козголду. Бул мамлекеттик чек араны мыйзамсыз кесип өтүү беренеси болуп эсептелет. Бул кылмыш ишин тергөө мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин башкы тергөө башкармалыгына тапшырылган.
Сулайманов кошумчалагандай, Шадиевке карата 1-май райондук сотунун чечими менен сыртынан камоо чечими чыгып, издөө жарыяланган. Аскарбек Шадиевке башкы прокуратура 28 апрелде кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси боюнча кылмыш ишин козгоп, мүлктөрүн камакка алган. Буга парламенттен Чыңгыз Айтматов сыйлыгына бөлүнгөн 30,000 доллардын уурдалышы себеп. Бирок Шадиев 27 апрелде Тажикстан аркылуу Нью-Йоркко учуп кеткени белгилүү болгон. Бир Бол фракциясынын депутаты Улукбек Ормонов кесиптеши менен 2 айдан бери байланыш жок экенин айтат. Анын ырасташынча, Шадиев АКШга кетээрде фракциялаштарын чогултуп, жүрөгүн чет өлкөдө дарылатам деп коштошкон.
Биздин өзүбүздүн тест больницада жатып дарыланган. Тилекке карап байланыш жок. Биз ошол жолугуп ден соолугун сураган убакта чет өлкөгө чыгып, жүрөгүн дарылап келем деген сөздөр айтылган болчу. Мен билген маалыматка караганда ошол кылмыш иши козголгонго чейин ал чыгып кеткен.
Саясий жана юридика илимдеринин доктору Канатбек Азиз Аскарбек Шадиевдин эл аралык издөөгө берилбей жатканы түшүнүксүз экендигин белгилейт. Анын пикиринде Шадиевдин качышы бир гана 30,000 доллардын уурдалышы эмес, Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупциялык ишке да тийиштүү болушу мүмкүн.
Шадиев толугу менен Интерполго берилип туруп, издөө аракеттери токтолуш керек. Сооронбай Жээнбековдун кайрылуусундан кийин ачык эле сүйлөгөндөн кийин баягы тандоо иретинде болбойт, саясат деген маселеси бул мындай маселесинде болбойт дегенден кийин бул мындай чоң пасыл болуш керек да укук органдарына. Кылбай турган болсо укук органдарынын көбү өзү да жоопко тартылып калат да. Жөн өзү эле качып кеткен эмес да, буга сөзсүз бирөө жардам берген да. Биякта баягы 30,000 жөн эле шылтоо. Мен ойлойм, жакын арада мисалы үчүн ТЭЦ боюнча дагы жоопко тартылып калышы да мүмкүн деген сөз бар да.
Буга чейин парламенттеги отун энергетикалык комплекс комитетинин төрагасы Кожобек Рыспаев Бишкек жылуулук борборундагы коррупциялык схемалар боюнча сүйлөп жатып, кытайлык TBA компаниясы менен Аскарбек Шадиевдин эсепчиси бир эле киши болгонун айтып чыккан. Шадиев 2010-2012 жылдары энергетика министри болуп турган. Ушул тапта жептеги жемкорлукка байланыштуу мурдагы өкмөт башчылары Жантөрө Сатыбалдиев, Сапар Исаков баш болгон 10 аткаминер убактылуу камалды. УКМК ушул жылдын 9 февралында жогорку кеңештен 30,000 доллардын уурдалышына байланыштуу кылмыш ишин козгогон. Буга шектүү катары парламенттин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча бөлүмүнүн башчысы Арсен Закиров дароо камакка алынган. Ал 30,000 долларды парламенттин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетинин ошол кездеги төрагасы Аскарбек Шадиев кол койгон каттын негизинде колго алганын билдирген. Ушул эле иш боюнча парламенттин ошол кездеги төрагасы Чыныбай Турсунбековдун жардамчысы Нурлан Абдыгыл уулуна да иш козголуп, кийин кылмыш курамы жок деген жүйө менен өндүрүштөн кыскарган. Аскарбек Шадиев азаттыкка мурда берген маегинде 30,000 доллар боюнча катка билбестиктен кол койгонун ал үчүн өкүнөөрүн айткан. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөлүк баяндарга өтөбүз. Эл аралык уюмдар Сирия менен Ирактагы согушта ата энесинен ажыраган тажик балдарды өз мекенине кайтаруу ишин башташты. Ушул тапта Тажикстанга Ирактагы качкындар лагеринен келген балдар атайын адистердин жардамы менен жай турмушка аралашып, жакындарынын үй бүлөлөрүндө жашап атышат. Кененирээк Гүлайым Ашакиеванын баяны.
Үстүбүздөгү жылдын апрель айында 4 тажик бала Багдадтагы качкындар лагеринен өз мекенине кайтарылган. Алар ушул тапта жакын туугандарынын колунда. Ал балдардын ар бири менен психологдор иштешип, согуш талаасынан келген жеткинчектерди кадимки жашоого көндүрүп атышат. Кызыл чырым уюмунун психологу Бхава Пайдуал Азаттыктын тажик кызматына берген комментарийинде бул балдардын аты жөнүн, каякта жашарын коомчулукка жарыялабай купуя сактоо канчалык маанилүү экенине токтолду. Биринчи кезекте балдарды, алардын келечегин ойлоо керек. Кийин эс тартып чоңойгондо маалымат каражаттарына чыккан өздөрүнүн сүрөт видеолорун көрсө кандай акыбалда калышат, дейт Кызыл чырым уюмунун адиси. Улуттар уюмунун балдар кору ЮНИСЕФтин Тажикстандагы өкүлү Лучианова Калестини согуш жүрүп жаткан жерден алып келинген балдар өзгөчө кароого муктаж экенин белгилейт.
So after the psychological, what we call psychosocial support.
Балдар үчүн психологиялык жардамдан кийинки эң маанилүү кадам мектеп. Алар дароо эле жалпы мектепке бара албаса да убактылуу класстарга барып, балдар менен аралашып көнүшү керек. Ошондой эле алар коопсуз жерде жана бирөөлөрдүн камкордугунда экенин сезиш абзел. Бул өтө маанилүү кадам. Андан кийин гана кадимкидей балдарга аралашып кетишет.
And then I will come to the Tajik children next.
Мариямды дагы 3 бала менен бирге Ирактан алып келишкен. Азыр 11 жаштагы тестиер кыз чоң ата чоң энесинин колунда. Мариям абдан сүйкүмдүү кыз, бирок көп суроо сурасаң жооп бергенди жактырбайт. Алар менен кандайча сүйлөшкөндү психолог адистер гана билишет. Андай балдардан согушта эмне көргөнүн, эмне билгенин сурабаш керек. Тескерисинче биз аларга алыста баштарынан кечирген азап тозокту унутууга жардам берүүгө милдеттүүбүз, дешет адистер. Психолог-педагог адистер Мариям менен кошо келген 3 баланы ушул күздө мектепке жиберүүгө даярдап атышат. ЮНИСЕФ уюмунун Тажикстандагы өкүлчүлүгү Сирия менен Ирактан жеткирилген балдарга жана аларды багып алган үй бүлөлөргө көмөк көрсөтүү программалар иштелип жатканын билдирди. Ошондой эле эл аралык уюм согуш жүрүп жаткан аймактардан тажикстандык балдарды алып келүүнү дагы улантат. Уюмдун Душанбедеги кеңсесинин башчысы Лучиано Калестини жакында дагы 3 бала Тажикстанга жеткирилерин айтты.
Because UNICEF has access to the centers where the children and their parents are being
UNICEF'тин Ирактагы тажикстандык балдар жана ата-энелери кармалып турган жерлерге кирүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Сирияда кырдаал оор. Анткени согуш жүрүп жатат. ЮНИСЕФтин Ирактагы кеңсеси качкындар лагерлеринде кармалып турган тажик балдардын көбү менен байланышта. Өткөн айда Ирактагы кесиптештер менен сүйлөшкөнүмдө 3 тажик баланы мекенине жиберүүгө даярдап жатышканын айтышкан. Башында балдар психологиялык абалы оор болгондуктан адистер менен ачылышып сүйлөшпөй коюшкан. Алар бул жерден кеткибиз келбейт. Бизге тынчтык гана керек дешкен. Адистер алар менен такай иштешип, жакындашып, ишенимине кирген соң гана ачылып сүйлөй башташкан. Анан ошентип отуруп бара-бара өз мекенине кайтууга макул болушкан.
Деди ЮНИСЕФ уюмунун Тажикстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Лучиано Калестини. Тажикстандын ички иштер министрлигинин расмий маалыматына ылайык, Ирак менен Сирияда 1,000 ашуун тажик жарандары согушуп жүрөт. Алардын арасында 200 бала бар. Гүлай Машакеева, Азаттык.
Эми жаңылыктардан учкаймаз муну. АКШ-да редакцияда ок атылып 5 киши көз жумду. Окуя Вашингтондон 1 сааттык алыс жолдогу Анаполис шаарында жайгашкан Капитал басылмасында болду. Human Rights Watch укук коргоо уюму Казакстандагы активист жана блогер Муратбек Туңгушбаевдин Казакстанга экстрадициялашы боюнча билдирүү таратты. Анда Кыргызстан мындай чечимди кабыл алуу менен эл аралык милдеттенмелерди этибарга албай жатканы айтылат. Бишкек мэриясы көрсөтүү фактысы боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүүдө. Кыргызстанда 3 айда 184 бала асырооого берилгени кабарланды. Түркмөнстанда жарандардын өлкөдөн чыгуусуна тыюу салган чектөө 40 жашка чейин жогорулатылды. Бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дарегибиз azattik.org. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында мен Санжар Иралиев эфир алып баратам. Брюсселде Евробиримдиктин кезектеги саммити өтүүдө, анын күн тартибиндеги маселелердин эң талаштуусу жана оору миграция. Биримдиктин тышкы чек араларына жана өлкөлөрүнө мыйзамсыз келген мигранттардын саны 2015 жылдагы кризиске салыштырмалуу кыйла азайды. Бирок мурда келип башпаанек сурагандар менен жаңы келгендерди бөлүштүрүп, алардын каржылык чыгымын көтөрүү маселесинде мунасат табылбай жатат. Мындан улам мыйзамсыз миграция агымын шаркеттин сыртынан токтотуу аргасы изделе баштагандай. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Евробиримдиктин бул жолку эки күндүк саммитин утурлай миграция проблемасы боюнча пикир келишпестерин улана бериши, буга чейин эле тереңдеп кеткен ажырымды дагы бекемдеп, шериктештикке коркунуч жаратарын каңкуулаган эскертүүлөр лидерлердин бир нече тараптан айтылды. Биримдиктин мигранттарды эң көп сиңирген өлкөсү Германиянын канцлери Ангела Меркель, маселен, Брюссель саммитин жуп алдында парламентте сүйлөгөндө кырдаалды мындайча мүнөздөдү.
Европа кабылган көйгөй көп, бирок миграциянын эң башкысы болуп кала алат. Же биз муну жөнгөрөбүз, же бизди кубаттуу кылган баалуулуктардын системасына мындан ары эч ким ишенбейт. Маселенин маңызы мына ушунда. Эсепке эки нерсе алынуусу керек. Биринчиден, арыз берген же Европадан коргоо издеген адам башпаанек алгысы келген өлкөнү тандай албайт. Экинчиден, биз мигранттар келип түшкөн өлкөлөрдү да өз алдынча таштап кое албайбыз. Биз мына ушул маселелерде мунаса табышыбыз керек. Мыйзамсыз миграцияны кыскартып, адам аткезчилигин токтотуу маанилүү экенине Европада баары макул. Бирок бул үчүн биз юридикалык макулдашууга кайрылуубуз абзел.
Адеди Меркель буга чейин миграция саясатында кыйла либерал турумду карманып келген канцлер азыр өлкө ичинде башкаруучу коалиция боюнча өнөктөш партиянын кысымына кабылууда. Германиянын учурдагы ички иштер министри Христиан социалдык союз партиясынын лидери Хорст Зейхофер канцлерден ушул айдын аягына чейин Германиядан башпаанек сурагандардын санын азайтуучу багытка өтүүнү талап кылып, болбосо алар башкаруучу коалициядан чыгаарын эскерткен. Европа кеңешинин президенти Дональд Туск болсо Брюссель саммити алдында шаркеттин лидерлеринин убакыт өтө аздыгын эске салып, үч нерсени макулдашууну сунуш кылды. Сунуштардын биринчиси деңизден куткарылгандарды алып арабалардын арасынан чыныгы качкындар менен экономикалык мигранттарды ажыратуучу жайларды Европанын сыртында уюштуруу. Экинчиси мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү үчүн өзүнчө бюджет түзүү. Үчүнчүсү мыйзамсыз мигранттар чыккан жана транзит катары өткөн мамлекеттер менен кызматташтыкты күчөтүү. Европага багытталган түндүк африкалыктар эң көп келип түшкөн Италиянын улутчул партиялардан курулган азыркы өкмөтү акыркы эки жумада гуманитардык уюмдардын деңизден куткарылган мигранттарды салган кеминде эки кемесин өз портторуна киргизбей койду. Расмий Рим ага катар Евробиримдикте башпаанек издеп келгендерди кабыл алуунун каржылык жүгүн тең бөлүшүүгө, миграциялык саясатка радикалдык өзгөртүү киргизүүгө чакырууда.
Италия Европа кеңешине өз сунуштары менен келди. Биз аларды абдан жөндүү деп санайбыз. Анткени алар Евробиримдик таянган принциптерге шайкеш келет. Биз буга чейинки сөздөр ишке ашат деп үмүттөнөбүз. Италия мындан ары сөзгө жана билдирүүлөргө муктаж эмес. Бизге конкреттүү аракеттер керек.
Адеди Италиянын премьер министри Жузеппе Конте 28 июнда Брюсселге барганда, Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Могеринин ишенимде быйыл Италияга деңиз аркылуу келген мигранттар саны былтыркыга салыштырмалуу 80% жакын азайгандыктан кырдаалды азыр дүрбөлөңгө түшпөстөн эле жөнгөрүүгө болот. Талдоочулар мунун аргасы мигранттар менен качкындардын өзүн же аларды кабыл алуунун чыгымын тең бөлүшүүдө жатарын айтышат. Бирок өткөн апта соңунда миграция боюнча атайын кичи саммитке Вышеград тобуна кирген 4 өлкө — Польша, Словакия, Чехия, Венгрия — барбай коюшкан. Алар мигранттарды квотага ылайык бөлүүгө, чыгымын тең көтөрүүгө каршы. 2016 жылы биримдиктин тышкы чек араларына жер ортолук деңиз аркылуу 363,500 мигрант жетип, дагы 5143 деңизде чөгүлсө, 2017 жылы алардын саны 172,000 түшкөн, дагы 3100 ашууну деңизде каза тапкан. А быйыл болсо 6 июнга чейин 33,400 мигрант келип, 785 деңизде мерт болгон. Улан Алымкулуу уулу азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Өкмөткөлөргө 5 жылда инвестицияларды тартууну кескин жандантарын жарыялады. Бийликтер ар бир облуска жылына кеминде 20 миллиард сомдук чет элдик салым киргизилет деп убада кылууда. Ошол эле кезде адистер бюрократия менен коррупция жоюлмайынча мындай дымактуу план аягына чыгарына шектенишет. Бул боюнча теманы кесиптешим Эрнис Нурматов кененирээк чечмелеп берет.
Кыргызстандын өкмөтү алдыдагы 5 жылдыкка карата инвестициялык саясат мерчемин бизнести өнүктүрүү жана инвестициялар боюнча кеңештин кезектеги жыйынында жарыялады. Бул план 2 ай мурда өкмөт жаңы шайланганда кабыл алынган билимдик ишеним жаратмандык аттуу программанын биринчи кадамдары катары түшүндүрүлдү. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев командасынын орто мөөнөттүү амбициясы менен мындайча бөлүштү.
Жакынкы 5 жылдыкта ар бир областка жылына инвестициялануучу каражаттан көлөмү эң аз дегенде 300 миллион долларга жетиш керек деп биздин программабызда кабылдадык. 2022 жылга карата бизнести жүргүзүү, doing business, эл аралык рейтингде Кыргызстан 50 мыкты өлкөнүн катарына киргизүү үчүн чараларды көрүүбүз зарыл.
Министрлер кабинетинин башчысы бул максаттарга жетүү инвестициялык климатты жакшыртуу аркылуу ишке ашат деп ишендирүүдө. Ал бизнести жүргүзүү жана инвесторлорду тейлөө массалык түрдө санариптик формага өтөөрүн белгилейт.
Салыктык отчетторду тапшыруунун заманбап сервистери ишке кирет. Бизнеске административдик кысым көрсөтүү жана текшерүүлөрдүн санын азайтуунун үстүндө иштер улантылат. Азыркы учурда салыктык жана көзөмөлдөөчү органдар тарабынан ишкерлерди текшерүүгө мораторий киргизүү боюнча маселени азыр өкмөттө карап жатабыз,
деди өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев. Кеңешмеде сөз алган экономика министри Олег Панкратов өз жетекчисинин айткандары боюнча өкмөттүн позициясын чечмелеп, бул боюнча кандай сунуштар жана мыйзамдар каралып жатканына токтолду. Бирок жыйынга чакырылган 10 ашык бизнес чөйрөнүн өкүлдөрү ар бири бирекиден орчундуу көйгөйлөрүн ортого салышты. Жалал абаддык ишкер Бакыт Борошев аймакта иштеп жаткан инвесторлордун көйгөйүн айтты.
Регистрация юридических лиц
юридикалык жактарды каттоо адатта алар жайгашкан жерде жүргүзүлөт. Бирок чет элдик ишкерлер катышкан юридикалык тараптарды каттоо Бишкек шаарында гана жүрөт экен. Башты айтканда юстиция министрлигинин өзүндө гана каттала алышат экен. Бул бизге таптакыр түшүнүксүз. Эмне үчүн юстиция министрлиги муну менчиктеп алган? Аймактагы бөлүмгө барсаң борборго бар дешет. Ошо жерден эле каттатам десең, бир гана жолу бар, ал коррупция, пара берүү.
Ишкердин бул суроосуна юстиция министри Айнур Абдылдаева мыйзамда ошондой каралган деп жооп берүү менен гана чектелди. Ага карабай адистер жергиликтүү ишкерлерди жана инвесторлорду мамлекеттин бардык бутактарында коррупция кыйнап жатканын эскертишүүдө. Бизнес ассоциацияларынын улуттук альянсынын президенти Улукбек Кадырбаев буларга токтолду.
Коррупциялык норма деген эмне? Мисалы, уруксат бергенге бир кишиге өзүнүн жеке чечимин же бир жуманын ичинде берет, же бир жылдын ичинде берет. Ушундай укук берилгенде сөз түрүндө бул кызматкер бул мүмкүнчүлүктү көрүп туруп, калган кишиге 500 сом айып коет, калган киши 500 миң сом айып берет. Бул коррупциялык нормалар дейт. Ушундай нормалар аябай көп.
Адатта Кыргызстанга келген инвесторлор кен багытындагы ишканаларды ачууга көбүрөөк кызыктар болот. Бирок адистер сырттан келген инвесторлорду кызыктыруучу сунуштар жоктугун сынга алып келишет. Былтыр Кыргызстанга чет өлкөдөн 616 миллион доллар түз инвестиция келген. Мурдагы жылы болсо, бул көрсөткүч 654 миллион долларга жеткен болчу. Бул каражаттын көпчүлүгү Европа өлкөлөрүнөн тартылган. Өкмөттүн алдындагы бизнести өнүктүрүү жана инвестициялар боюнча кеңеш 2010 жылы түзүлгөн. Кеңешме жылына кеминде 2-3 жолу жыйын өткөрүп турат. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Футбол 2018. Дүйнөнүн 32 өлкөсүнүн футбол боюнча аалам чемпиону наамы үчүн таймашы. Көрөрмандар кызыктуу оюндарды, жаңы ысымдар жана рекордторду күтүүдө. Азаттык радиосунун таңк эфиринде соңку оюндардын жүрүшүн, оюнчулардын пикирлерин, цитаталарын биринчилерден болуп айтып берип турабыз. Футбол дүйнө чемпионатынын жаңылыктарын азаттык чекит орг сайтынан кыска нуска так окуп туруңуз.
Футбол 2018.
Чемпионаттын 28-нчи июнда болгон таймаштары жөнүндө жана соңку жаңылыктарын Самат Жумакадыров айтып берет. Ал азыр студияда. Самат,
рахмат Санжар. Жалпысынан кечээ күнү дүйнөлүк чемпионаттын алкагында тайпалык оюндар жыйынтыкталды деп айтсак болот. Натыйжада 16 команда үйүнө кетти, 32 команданын арасынан 16 команда мындан аркы жүрүшүн улантат. Мына эми футболго жакшы түшүнбөй келгендер мындан ары футболго кызыгуусу арта баштайт болуш керек. Себеби мындан ары эми утулган командалар үйүн көздөй эле кете беришет. Уткан болсо андан аркысы чейрек финал, андан кийин жарым финал, андан кийин финалга ушинтип акырындап жылып отурушмакчы. Мына ошондуктан менин оюмча мындан ары футболго дагы кызыгуучулар дагы көбөйө баштайт жана тартыла башташат деп айтсак болот. Себеби буга чейин тайпалык оюндар, айрым утулган командалар кайра эле оюнап аткандан анча мынча футболго кызыкпай жүргөндөр түшүнбөй жаткан болсо керек. Азыр эми түшүнүүгө дагы жеңил боло баштамакчы. Эмесе кечээ күнү акыркы ошол тайпалык оюндарда Жапония менен Польша, Сенегал Колумбия, Панама Тунис жана Англия Бельгия оюндары болду. Бул оюнда негизи матчтардын арасынан эң эле борбордук матч бул албетте Англия менен Бельгиянын оюну болчу. Экөө буга чейин утулду элек болчу бир да командага жана экөөндө тең куржунда 6 упай бар болчу. Демек Англия күчтүүбү же Бельгия күчтүүбү деген суроого эки команданын гана бири бири менен беттеши калган. Натыйжада Бельгия 1-0 эсебинде Англияны утуп алды. Тайпада ошону менен 9 упай болду Бельгияда, Англияда 6 упай. Экөө тең 1-8 бөлүккө финалга өтүштү, ишеничтүү. Ал эми ушул эле тайпада Тунис менен Панама экөөндө 0 упай болчу. Демек 8-1 бөлүккө чыгууга мүмкүнчүлүктөрүн жоготуп коюшкан. Ошентсе да экөөнүн бири бири менен оюну калган жана бул жерде командалар кими суутса дагы алгачкы упайды үйүнө ала кетип аны менен жакшы маанайда кетүү боюнча дагы бир мындайча айтканда мүмкүнчүлүк бар болчу жана аны албетте Тунис өзүнүн пайдасына колдоно алды. Жалпы эсеп 2-1 Тунис Панаманы утуп алды жана Панама тилекке каршы бул чемпионатта бир дагы упайы жок үйүн көздөй кетип баратат. Бирок Панама айтып койсок ансыз деле бир эрдик же болбосо тарыхый жүрүш кылып койду. Себеби Панама өлкөсүнүн тарыхында биринчи жолу дүйнөлүк чемпионатка барып жатат жана ушул деле бир чоң тарыхый окуя эмеспи. Акыркысы Аш тайпасында Колумбия, Япония, Сенегал, Польша командалары бар болчу. Польша буга чейин 8-1 финалдык бөлүккө чыгууга мүмкүнчүлүгүн жоготуп койгон. Ошондуктан кечээ күнү Польша Япония менен оюну Польша үчүн негизинен куру кетпесен жок дегенде бир упай болсо дагы ала кетүү мүмкүнчүлүгү бар болчу. Ал эми Колумбия менен Сенегал оюнунда Сенегал колдон келсе тең тең эле ойноп койсо андан ары 8-1 финалдык бөлүккө чыгып кетмек. Бирок тилекке каршы колумбиялыктар 1-0 эсебинде Сенегалды утуп Колумбия биринчи тайпада биринчи орун менен 6 упай менен чыгып отурат 8-1 финалдык бөлүккө. Япония Польшага 1-0 эсебинде утулган менен анда 4 упай менен ал дагы Колумбия, Япония ошол менен чыгып отурушат 8-1 финалдык бөлүккө. Эмне деп айта алабыз? Мындан аркы 8-1 финалдык бөлүккө чыккан өлкөлөрдүн арасында Африкадан өлкөлөр калган жок. Ал эми Азия чөлкө менен жалгыз Жапония калды. Калгандары көпчүлүгү албетте Европанын командалары, өлкөлөрү деп айтсак болот, Европа өлкөлөрү жана Латын Америка өлкөлөрү. Демек Европа өлкөлөрү дагы деле болсо футболдон мыктылыгын көрсөтүп жана Европа өлкөлөрү дагы деле футболдо үстөмдүк кылып жаткандын далилдеп жатат. Мыкты бомбардир азырынча Харри Кейн, анда 5 гол бар. Кечээ күнү дагы Харри Кейн бул мүмкүнчүлүгүн көбөйтүүгө мүмкүнчүлүгү бар болчу, бирок кечээ гол киргизе алган жок Харри Кейн. 64 матчтын жалпы 48 матчы ойнолуп бүттү. Демек болгону ар жакта 16 матч калды. Айта кетсек эми Командалардын 8-1 финалдык бөлүгү эртеңден башталмакчы. Бүгүн мындайча айтканда командаларга эс алууга мүмкүнчүлүк берилет. Санжар,
рахмат. Дүйнөлүк футбол чемпионатындагы соңку жаңылыктарды Самат Жумакадыров айтып берди. Ушуну менен Азаттык радиосу 29-июндагы берүүлөрүнүн бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Аты жөнүм Санжар Иралиев. Техникалык жактан бүгүн Максат Ахматжан уулу тейлөөдө. Саламатсызбы? 29 июнь жума күнкү таңкы берүүлөрдү улантабыз. Шайлоо жоболору, андагы саясий партиялардын, жогорку кеңештеги фракциялардын жоопкерчилиги кандай болуш керек? Кыргызстандын толук парламенттик башкарууга өтүүдөгү маселелери эмнеде жана келечеги кандай? Алдыда арай көз чарай талкуунун өзөгүн мына ушул суроолор түзөт. Бүгүн таңкы берүүлөрдү Бишкектеги студиядан мен Санжар Иралиев сунуштап жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Оболу жаңылыктарды угабыз, сөз Канымгүл Элкеевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШда редакцияда ок атылып 5 киши каза болду. Вашингтондон 1 сааттык алыс жерде Мэриленд штатындагы Анаполис шаарында жайгашкан Capital Gazette басылмасында ок атылып 5 киши каза болду. Бир нече адам оор жарат алды. Ок чыгарган адам аныкталып камакка алынды. Анын үйү тинтилип жатканын NBC телеканалы кабарлады. Шектүү изин жашырып, бармак изи билинбей калыш үчүн манжаларын кескилеп салган айтылууда. Аны кармаган учурда жанында документи жок болгон. Алдын ала маалыматка караганда редакцияга кирип барып ок чыгарган адам 20-30 жаштарда. Анын редакцияга кантип кирип барганы, эмне себептен мындай кадамга барганы белгисиз. Ал маалымат берүүдөн баш тартып жатканы жазылды. Жанынан колго жасалган граната жана жарыла турган дагы бир зат табылган. Алар экспертизага жөнөтүлдү. Полиция бул теракт эмес деп болгулоп жатат. Human Rights Watch укук коргоо уюму казакстандык активист жана блогер Муратбек Туңгушбаевдин Казакстанга экстрадицияланышы боюнча билдирүү таратты. Анда Кыргызстан мындай чечимди кабыл алуу менен эл аралык милдеттенмелерди этибарга албай жатканы айтылат. Бул кыжырды кайнатат. Кыргызстан казак активисттин саясий жүйөлүү кылмыш иштер күтүп жаткан жана ал ырайымсыз мамиле менен кыйноого дуушар болуп калышы мүмкүн болгон өлкөгө экстрадициялады деп жазылат билдирүүдө. Уюмдун укук коргоочулары Кыргызстандын эл аралык өнөктөштөрүнө кайрылып, Туңгушбаевдин укугун коргоо боюнча өз милдеттерин аткара албай калганына көңүл бурууга чакырды. 25 июнда Бишкектин Октябрь райондук соту казакстандык активист жана блогер Муратбек Туңгушбаевди экстрадициялоо боюнча башкы прокуратуранын чечимин колдогон, ал 26 июнда Казакстанга өткөрүлүп берилген. Бишкек мэриясы көр сатуу фактысы боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүүдө. Бишкек мэринин орун басары Эркин Исаковдун Азаттык радиосуна билдиришинче, буга байланыштуу мэриянын коррупцияга каршы күрөшүү бөлүмүнө тапшырма берилди. Исаковдун белгилешинче, маркумду акыркы сапарга узатуу, сөөк коюуда коррупциялык тобокелдерди жоюу боюнча коммуналдык турак жай чарбасына тапшырылды. Жакында Азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсү Бишкектин түштүк батыш көрүстөндөгү коррупциялык схемаларды иликтеген. Иликтөөнүн жүрүшүндө кабырлар көзү тирүү адамдарга дагы сатылып кеткени белгилүү болгон. Кыргызстанда 3 айда 184 бала сыроого берилген, алардын 176-сын кыргызстандыктар, 8 баланы чет өлкөлүк жарандар багып алган. Бул тууралуу эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин АДС Аделет Кудайбердиева Азаттыкка билдирди. Анын айтымында учурда бала багып алуу үчүн 213 адам кезекте турат. Министрликтин маалыматы боюнча былтыр 718 баланы кыргызстандык жарандар, 12 баланы чет өлкөлүктөр багып алган. Акыркы 6 жылда 6713 бала асыроого берилген. Түркмөн бийлиги 40 аша элек жарандардын өлкөдөн чыгуусуна тыюу салууда. Азаттыктын Түркмөн кызматы кабарлагандай, 25 июнда Даш Өгүз шаарынын миграциялык кызматы өлкөдөн чыгууну каалаган жарандарга тыюу салган куракты 30 жаштан 40 жашка чейин жогорулатылган билдирген. Тыюунун себептерин сураганыбызда облуста ишке жарамдуу эч ким жок калганын айтып, силер кетип калсаңар ким иштейт деп жооп беришти, деди 36 жаштагы жергиликтүү тургундардын бири. Буга чейин эл аралык каттамдарга 30 чыга элек жарандарды киргизбөөгө ниеттеп жатканы жана каттамдардан аялдар дагы чыгарылып жатканы кабарланган. Түркмөн бийлиги мындай чектөөлөр тууралуу расмий жарыялай элек. Бул тууралуу маалыматтар мамлекеттик басылмаларда да берилбейт. Кыргызстанда депутаттар аймактарды өнүктүрүүнү талкуулашат. Жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясынын көчмө жыйыны бүгүн Жалал Абад шаарында болот. Анда президенттин аймактарды өнүктүрүү жылы жарлыгынын аткарылышы жана облуста көрүлүп жаткан иш чаралар боюнча маалымат угулат.
Рахмат Ханымгүл Элкеева жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарегибиз азаттык чекит орг эми орусча сайтыбыз росчекит азаттык чекит орг деп аталат. Эми арай көз чырай талкууну баштайбыз. Парламенттик шайлоодо оюн эрежелери так аныкталышы керек деди президент Жээнбеков 27-июндагы кайрылуусунда. Шайлоо жоболору андагы саясий партиялардын жогорку кеңештеги фракциялардын жоопкерчилиги кандай болуш керек? Кыргызстандын толук парламенттик башкарууга өтүүдөгү маселелер эмнеде жана келечеги кандай? Алдыда арай көз чырай талкуунун өзөгүн мына ушул суроолор түзөт. Бул берүү бейшембиде эфирге чыккан. Азыр анын кайталоосун угасыз. Алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев жана саясат талдоочу Кубан Абдымен катышмакчы. Менин биринчи суроом Абдувахап мырза сизге да, кечээ президент Жээнбеков жогорку кеңеште айтты, мен Кыргызстанда парламенттик демократиянын орношун көздөйм, Кыргызстанда авторитаризмди орнотуунун потенциалдык мүмкүнчүлүгүн жоюш керек деп эсептейм деп билдирди. Мамлекет башчынын бул сөзүн жакынкы келечекте бир президенттин ыйгарым укуктары дагы кыскарып, бийликтин эки тизгин бир чылбыры ушул жогорку кеңешке өтөт деп түшүнсөк болобу?
Болот, анткени буга чейин деле президенттин ыйгарым укуктары азайды акыркы конституциялык өзгөртүүлөр боюнча, мыйзамдар боюнча. Анан негизи эле өзү биз ошо бизде эки революция ошол авторитаризм бийлик негизинен болду да буга чейин. Бир үй бүлөнүн колуна тийип калып, а эгер дүйнөлүк өнүккөн мамлекеттердин тарыхын карап көрсөк, кайсыл мамлекет ошо парламент демократик өткөн мамлекеттер 80-90% ошо өнүгүп атат да. Анан бизде бирок биздин региондо биздин мамлекет ушул жолдо жалгыз кетип атабыз, бизге кыйыныраак болуп атат. Азыр толтура кемчиликтер бар, бирок негизи биз туура жолдо кетип атабыз. Анткени ушул жол, эгер бийлик бир адамдын колунда кандай адам болсо дагы, ал баары бузулат экен дагы. Ошол жаман мыйзам бузуулар башкыла берет экен. Эгер парламенттин 120 депутаттын контролунда болуп турса, баланс болуп бири бирин контрол кылган жакшы болот да.
Тиги мамлекет башчысы айтып атпайбы, авторитаризмдин орнотуунун потенциалдык мүмкүнчүлүктөрүн жоебуз деп атат да. Демек ушул убакка чейин потенциалдык мүмкүнчүлүк дегенди, авторитаризм дегенди биз президенттик бийликти түшүнүп келебиз да. Ушул туурабы биз?
Туура, ошондой кээ бир ошондойн элементтерин көрдүк да өткөн эме бийликте делечи, кийинки президент маалында эле. Эми ошого жол бербей, ушуну толук ушуга киргизүүгө мен максатым деп айтты. Бул туура эмне деп ойлойм.
Кубан мырза, мына президент Жээнбеков кыргыз коомунун кыртышына жана табиятына парламенттик демократия туура келет, бул мамлекеттин туруктуу өнүгүп коомду стабилдүүлүккө бекем орношуна негиз болот деп айтты да. Тилекке каршы мына кыргыз коомчулугунда бул позицияга карамаган каршы болгон, деги эле партиялык парламенттик система тескерисинче туруксуздукка, бейстабилдүүлүккө алып келди деп атат да. Сиздин пикириңиз кандай? Деги Кыргызстанга кайсыл система туура келет?
Кыргызстан илгертен берки келаткан улут, кыргыз улуту болгондуктан бул эч жактан берки эле айтылып келген нерсе. Муну биринчи президент эмес, мурдакы дагы бир президент айтып кеткен, Кыргызстанга демократия тоодон түшкөн депчи. Ошонун улантысы катары айтсак, чынында Кыргызстандын эли, кыргыз коомчулугу авторитаризмге ыктабастан, тескерисинче ошо демократиялык нукта өнүгө тургандай бир багытты жакшыраак өздөштүргөнгө жакын да. Ал эми автократия деген бул ошо совет мезгилине туш келген учурда көбүрөөк коомго сиңирип кеткендиктен катуу бийлик менен башкарабыз деген түшүнүк дагы эле коомчулуктун акылында турат да. Бул ментальный бир проблемага айланып баратат. Мындан айрылыш үчүн менимче азыркы кылынып аткан иштердин арасында ошо Кыргызстандагы башка демократиялык өлкөлөрдөй эле бийлик бутактарынын ортосундагы балансты сактай тургандай бир шартты түзгөнгө аракет кылыш керек. Муну экс президент да айткан, азыр дагы бул айтылып атат. Биз башкаруу ыкмасын башка бир нукта жүргүзгөнгө аракет кылышыбыз керек. Бирок аны ишке ашырыш үчүн бизде колдо бар механизмдерди колдоно тургандай бир гана жолу бар, бул жогорку кеңештин ошо керектүү мыйзамдарды бир нукка сала тургандай даярдыгы керек болуп атат дейт да. Менин оюмча бул да абдан туура, анткени кийинки айткан сөзүндө, ошо жакынкы чыгып сүйлөгөн сөзүнүн аягында айтып атат, бизде кийинки парламенттик шайлоо 2020-жылы болот. Бирок ошо 2020-жылкы шайлоого бир жыл калганда биз баардык мыйзамдарды, баардык шарттарды баардыгына бирдей аткара тургандай деңгээлге чыгарышыбыз керек. Ошондуктан парламент, өкмөт, башка мамлекеттик уюмдар ошо шайлоону таза, ачык, адилеттүү өткөрө тургандай деңгээлге чыгарыш керек. Бул биздин милдетибиз деп айткандагысы, менимче элдин баарына жага тургандай нерсе. Ал эми карама каршы сөз айтып, аларга каршы чыгып аткан, мындай айткан сөзгө каршы чыгып аткандардын айта турган себеби, айтып аткандагысынын себеби бир эле нерсе. Бул Кыргызстанда демократиянын түшүнүгү коомчулуктун түпкүрүнө жете элек да. Демократия десе эле бул эч кандай жүйөсү жок эле, далили жок эле. Биз момундай кылышыбыз керек, тигиндей кылышыбыз керек, биз авторитардык бийлик менен кетишибиз керек, биз президенттик башкаруу системасын кайра калыбына келтиришибиз керек деп айткан кишилердин ооздоруна эч ким мындай жөгөн салып ооздуктай тургандай азыр шарт жок. Ошондон колдонуш эле айтып атат. А чындап келгенде бизге башка өлкөлөрдүн мисалында, анан Кыргызстандын мурдагы тарыхына шилтеме калып карасак, демократиялык өнүгүү, парламенттик башкаруу, биргелешип баягы ийир отуруп түз кеңешип деген сөз кыргызда бекеринен айтылган эмес. Ошондой башкаруу бизге көбүрөөк пайда келет деп ойлойм.
Мына биздин коомчулукта дагы бир ойлор, пикирлер, сунуштар айтылып келатып атат. Өзгөртүү киргизүү боюнча курултай институтун депчи да, бүт бийлик бутактарын президентти башкылып отчет алуу, алардын жоопкерчилигин кароо маселесине келгенде парламент менен каякта мындай бир атаандашкан же болбосо бир система түзүлүп калбайбы деп атат да. Буга пикириңиз кандай?
Бул система, бул жаңы сунуш кылынып аткан система, бул жаңы эмес. Чындап келгенде мурунтан эле мындай ишке ашыла тургандай аракеттер жүргүзгөн бир топ коомдук уюмдар, белгилүү саясатчылар аракет кылып жүргөн нерсе. Бирок бул жерде мындай болуп атат да, эгерде биз азыр сот системасын бутуна тургузуп жакшы бир реформа жүргүзүп ага ишене тургандай деңгээлге чыгара албай атсак, ошо курултайга шайланган адамдарды ким шайлайт жана аларды ким көзөмөлдөйт деген суроо туулат да. Мунун баардыгы ошо Кыргызстандагы иштеп аткан саясий системаны бир деңгээлде кармап турууга, тескерисинче өзүнүн жолтоосун тийгизе тургандай бир деңгээлге чыгып кетиши мүмкүн да. Менимче бул туура эмес.
Азыркы мырза, мына мамлекет башчысы кечеги сөзүндө айтты, бул саясий реформаларга жогорку кеңеш өзү даяр болуш керек деген тезисти айтты да. Сиздин оюңузда азыркы депутаттардын саясий өзгөрүүлөргө мындай даярдыгы кандай, ички позициясы, моралдык жактан мындай аракети кандай өзүчү?
Жогорку кеңеште деле ошондой күчтөр бар, жаңыча ойлонгон, бир прогрессивдүү ойлонгон. Ошондой эгер ошол элге, ошол эл жактыра турган болсо, жогорку кеңеш ошондой нерселерди колдоп берет. Анткени азыр жогорку кеңеште эле мындай караганда ошол биздеги эң күчтүү граждандык коом бар. Негизги нерсе бизде жогорку кеңешке түрткү берген граждандык коом. Эл азыр жогорку кеңеште эле көптөгөн депутаттар элдин үнүн угуп, ошол социалдык сеттерде эл эмне деп атат, ошого карап туруп добуш берген нерсеге өтүп атат. Бул дагы ушундай нерсе бар. Аны ойготуп, ошону алдыга тартыш керек, бир идеяларды чыгарыш керек да.
Эми эгерде жакынкы күндөрдөгү эмелерди алсак, артта калганчы мында өкмөттүн алмашышын анын тегерегиндеги көп процедуралар болбодубу? 10 күн мурда парламент бир позицияда болду эле, 10 күндөн кийин такыр башка позицияда болду. Кечээки өкмөттүн болсо отчетун такыр башка, ушундай бир олку солку туруксуз позициядан улам биздин парламент парламенттиги өтүүгө даярбы деген күмөн саноолор көп болуп атат да.
Эми бул парламентке өтүүгөндө баардык нерсе шыр кетпейт да. Биз экинчи чакырылышта гана иштеп атабыз. Биз канча 70 жыл, азыр Кубан мырза айткандай, Советтер Союзунун алдында, империянын алдында жашадык. Алар бизге ошол баягы култулук сезимди сиңирип келди. Сен эч нерсени ойлонбо, сен үчүн мамлекет, өкмөт чечет, партия чечет, сен аткарып гана кел деп. Ошол убакта жашаган адамдар азыр деле бар биздин поколение. Алдан чыгып кетиш кыйын да. Бир коом бир муун алмаш керек болду деп. Бирок эң жакшы нерсе бизде жаштар бар, жакшы күчтүү прогрессивдүү ойлонгон, ошол кулчулук сезимден кутулган, эркин ойлонгон, эркин сүйлөгөн жаштарыбыз бар. Анан ал тез арада бизде ошол Советтер Союзунун запкысы дагы эле тийип атат биздин жаштарга, биздин жашыбыз өтүп калган адамдар. Жаштар келет, анан ал демократия ошол парламентке өткөндөн кийин баардык нерсе идеальный болот деген алыс болуш керек. Бул көч барып түзөлөт. Бирок Кудайга шүгүр, Орто Азиянын региондо биздин кошуналарга караганда бизде Кудайга шүгүр жакшы кетип атабыз.
Биз эми салыштырганда эле Орто Азияга салыштырабыз. Эмне үчүн биз Прибалтикага, эмне үчүн биз чыгыш батыш Европага салыштырбайбыз? Жок, ал теңелгибиз келбейт да. Анткени парламент акыркы чечимдеринде президенттик бийликке көз каранды болуп анын басымында калып жаткандай таасир калтырды. Дагы эле ошондойго макул болуп эле кол көтөрүп беришиңиздер мүмкүн да?
Жок, азыркы убакта азыркы ошондой шарт да жок. Биринчиден президентте ошондой каалоо жок. Биринчиден ал президент азыркы убакта акыркы мына 1 жылга жетип калды, эч нерсеге аралашпайт. Азыр депутаттар өздөрү чечип калды. анан чындап эле кээ бир биздин азырлашып айтыптыбай, кээ бир коллегалар эмне кылабыз, бир нерсе дедиби деген, андай нерсе жок. Азыр парламент өзү менен өзү болот. Бирок башында анткени депутаттар дагы мына үчүнчү жыл болду тажрыйба алды. Көпчүлүк депутаттар биринчи келген депутаттар болчу, тажрыйба жок болчу.
Ошо президент кечээки сөзүндө мына шайлоо системасын өзгөртүү маселесин, анан саясий партиялардын ролун күчөтүү маселесин, жанагы шайлоого катышуудагы процедураларды бир мыйзамдаштыруу маселесин көтөрбөдү. Кубан мырза, мен сизден сурайын деп атам да, саясий партиялар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү канчалык зарыл деп ойлойсуз? Ага эгерде болсо, кандай жоболорду, бир талаптарды киргизсек, саясий партиялардын бир сапаттык жактан бир деңгээлге көтөрүлөт эле?
Эң негизги маселе ошо саясий партиялардын азыркы учурдагы кырдаалга деңгээли жетиштүүбү же алардан артта калган деңгээлде иштеп атабы, саясий партиялардын вообще өсүп жетиле тургандай деңгээли канчалык бийик деген суроо болуш керек да. Ошонун баардыгын ишке ашырып, андан пайданы көбүрөөк ала тургандай кадамдарды жасаш үчүн эмне керек деген суроо коюлуп атат, аны тездетиш керек деп. Биринчиден, мына бир эле айткан жеринде мен токтоло кетейин, партиялык тизмени кимдер түзөт дейт? Партиялык система өнүккөн мамлекеттерде лидерлер түзөт да. А бизде лидерлер бар, бирок чече турган киши бир болуп калып атат да. Көпчүлүк партиялардын лидери гана мына могу кирет, бул кирбейт, бул кирет, бул кирбейт. Анын артында эмне деген жүйөлөр турат, анын артында кандай себептер бар, анын баардыгын чече турган бир киши болуп атат да. Вот президенттин айткан сөзүндө ошо тизмеге кирсең, тизмеден кайра чыгаш абдан кыйын боло тургандай деңгээлге көтөрүш керек деген сөз айтылып атат да. Себеби эл тизмедеги өзүнүн талапкерлерине добуш бергенден кийин аны парламенттен көрбөй эле, анын ордуна башка бирөөнөн көрүп калган дагысы албетте бир чоң нааразылыкты туудурушу ыктымал. Экинчиден, партиянын лидери өзүнө ыңгайлуу адамдарды киргизип алып, ошо менен иш алып барышы мүмкүн. Анын кандай максаты бар экендигин эч ким билбейт, билсе дагы чакан коом билет. Үчүнчүдөн, башка партияларга дагы бул деген чоң бир түрткүч болуп, ушундай бузууларды алып келе тургандай шарт түзүлүп атат да.
Мен кичине кошуп кетейинби? Бул жерде партияларга шарт түзүү эмес, бул жерде ошол бизде акыркы убакта баягы конституция мыйзамдар өзгөртүгүз болот. Биз баягы партияларга парламентке өтүп порог 9% деп, аны 4-5% түшүрүш керек. Ошондо жаңы күчтөр келет, жаңы биз шарт түзүп берсек сөз коом жаңыланат дагы. Жаңы эгер ошол 9% боюнча калса, 2-3 партия тура берет дагы, өзгөрүү болбой калат, карт бөлүлөр келип алат. Жаңы жаштар келиш үчүн биз сөз ошо порог түшүрүп берсек, ошондо партиялар, кээ бир ошондой прогрессив күчтөр биригет дагы, анан ошолор келиши мүмкүн да парламенткечи.
Партиялык сапат дегенде мен бир мисалды келтиргим келип атат. Кубан мырза, айтыңызчы, юстиция министрлигинде азыр 230 ашык партия каттоого алынган экен. Мына көп саясатчылар менин баамымда мындан 10 жыл мурда бир партия түзгөндө эле унутуп коюшкан да. А бирок өздөрү башка бир партиядан мүчө болуп, башка бир партиядан депутат болуп отурган көп депутаттарыбыз бар. Мына ошондуктан жаңы саясий партиялар жөнүндө мыйзамды кабыл алып, партиянын бир сапат деңгээлин көтөрүп, мүмкүн кайрадан каттоодон өткөрүп, кайрадан бир жаңы жоболор, бир талаптар коюлуш керек го дейм.
Туура. 2010-жылкы революциядан кийин ошо азаттыктын рефиринде келгенде менден сурашты эле, ошо кандай кадамдар менен бийликти жаңыртканга мүмкүнчүлүк түзүлөт деп. Ошондо айтылган, менен алар арасында кошулган, иллюстрация кылыш керек деп. Анда саясатчыларга иллюстрация деген маселени көтөргөн да. Менин оюмча мына азыркы учурда ал деле актуалдуу бойдон калып атат. Бирок ушу партиялардын арасындагы иллюстрацияны жүргүзө тургандай, аларды тазалап 230 деген партиянын санын азайтууга бир кадам жасай тургандай, шарт түзө тургандай бир мыйзамды кабыл алыш керек го дейм. Анткени мына 230 деген партиянын атын билгендер адистер эле болбосо, калгандары көпчүлүк билбейт да. Негизгилери эле бир 10-15 эле партия иштеп аткандар. Вот ошолорду реально иштей тургандай шарт түзүп, элдерге жете тургандай, алардын үнүн уга тургандай шартты ошо жаңы мыйзамдардын негизинде түзүп берсе, анда партиялардын баардыгы өзү эле жаңылана тургандай, жаңы мүчөлөрдү алып, бир жаш муунду жаңы ойду алып келе тургандай, жаңы бир сунуштарды жарата тургандай жаңы генерация деп коет, саясатчылардын агымына алып келе тургандай шарт түзүш керек деп ойлойм.
Абдыкап мырза, мына азыркы жогорку кеңеште партиялардын кызыкчылыгы тизме, партиялардын кызыкчылыгында тизмеде эске алынып атпайбы? Ошол эле учурда коомчулукта бир тез пикир бар да, бир сын пикир бар да, аймактардын өкүлчүлүктөрдүн институту болбой калды депчи. Мына айтылып атат, Баланча райондон 10 депутат бар, а кайсы бир райондордон бир да депутат жок деп. Демек аймактык кызыкчылыктар эске алынган эмес деп. Ушундай таарынычтарды кантип жоебуз биз мыйзам чегиндечи?
Эми бул
ушу шайлоо боюнча мыйзамдарга өзгөртүүлөр ушулар эске алынабы?
Азыр ошол шайлоо боюнча мыйзам жаңы долбоор каралып атат. Милан Бакиров биздин коллегабыз чыгарып өткөндө коомдук талкуу болду. Ал жерде ошол көп кызыктуу жагдайлар бар, жаңы нерселер. Бирок бул ошол регионго байланбаш керек да. Бул жерде бир партия бир региондон көп алып калса ошонун кызыкчылыгын колдобойт, анткени ошондо эле ал башка региондон өзүнө баягындай терс пикир алып калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул табигый жол менен болот бардык нерсе. Эми биз мына экинчи, мен дагы айтып кетейин, экинчи жолу гана болуп атабыз. 260 партиясы боло берсин, алар кимге тоскоолдук кылып атат? Эл өзү тандап алат керегин. Керек болсо биригет, анан турсун, ал эмне үчүн ага бир мыйзам кылып ага запрет кылыш керек? Ар бир адам каалап ача берсин. Бирок өтүш кыйын, азыр шаардык кеңеште дагы порог бар. Ошон үчүн мен ойлойм, бул табигый жол менен келиш керек, бирок бизде сабыр жок, биз тез болушун каалайбыз да.
Биз баардыгыбыз ошону каалап атабыз да.
Билесизби, биринчи саясий партиялардын мыйзамына 10 киши чогулса партия түзүүгө укук берилген, кийин болсо да 100 киши чогулса эле укук берилди. Эми биз партия деген бир жөнөкөй эле саясий клуб эмес да, туурабы? Бул мамлекеттин тагдырын чече турган саясий институт болуп атпайбы? Ошон үчүн алардын да бир жоопкерчилигин көтөрбөйлүбү мисалы үчүн?
Алардын жоопкерчилиги көтөрүлдү. Азыр баардык шаардык кеңеште дагы ошол баягындай атайын порог бар, жогорку кеңеште дагы порог бар. Алар итак өтпөйт, калат. Баары бир биригет алар, калат. Бирок бул табигый процесс менен кетиш керек өзүнүн жолу.
Мен кошумча болгончу, мен жерде мыйзамдын жаңы мыйзам каралып атат деп айтып атпайбы? Менимче бир нерсени эске алыш керек да, мына азыркы шайлоо системасында биз пропорционалдык добуш берүү системасын иштеп ошо менен киргизип атабыз да. Кайсы жерде канча шайлоочу болсо ошолордун баардыгы добуш бергенде партиялардын тизмеси 7% болобу, 9%
болобу,
ошонун баардыгын алгандан кийин кирет деген укук берилип атат да. Мунун баардыгы тилекке каршы, биз жалаң эле партия тууралуу айтып атабыз, ал эми реформа кыла турганга келгенде бир топ өлкөлөрдүн мисалын алсак, мажоритардык система менен да шайлай тургандай мүмкүнчүлүктү бериш керек экен да. Ошондо жана сен айтып аткан регионалдык кызыкчылыктарды коргой турган адамдарга парламентке кире тургандай, мейли партия менен болсун, мейли эмне тиги партийный тизме менен келсин, ошондо мүмкүнчүлүктү бергенде менимче жана биз айтып аткан регионалдык аймактык кызыкчылыкты коргой турган депутаттар керек.
Ушул маселеге моундай бир сунуш бар да, урматтуу депутат, сиздин пикириңизди уккум келип атат да. Мына партиялык тизмени аймактардын өкүлчүлүк институтунда бир мезгилде чечиш үчүн Кыргызстандын аймагын округдарга бөлүп, партиялар да өз өкүлдөрүн ушул аймактарга алып барса, ошол аймакта көрсө, бир партия, бир округдар айталы бир 12 өкүлчүлүгүн көрдү, эл ошол 2 айдын ичинде көрүп, кайсы талапкерди, кайсы партияны шайлай турган эл өзү чечип алса. Болбосо партиялардын тизмесин партиянын лидери өзү чечип атпайбы?
Андай болсо бир партия бир областтан алып 4 областтан албай калса, ошол партия бир область үчүн иштеп калат да ал партия. Анда кандай болот? Жогорку кеңешке бир областтан бир партия өттү, ал бирок 4 областтан өткөн жок да. Анда кандай болот? Бир областтын кызыкчылыгын колдоп калат да. Бунун да оң терс, бирок буну талкуулап коомго чыгарып көрүш керек. Бирок сөзсүз эки жагы бар да ар бир нерсениңчи.
Коомурза, сиздин пикириңизди уксак да, ушул партиялардын жанагы шайлоолордо болгон жоопкерчилиги бар эмеспи? Анткени мына президент да кечээ сөзүндө айтыптыр да, мына шайлоолордогу болуп келеаткан үгүт учурундагы адилеттүүлүккө кантип жетишебиз, добуштарды сатып алуудан качан кутулабыз, эсептөөдөгү бир ачык айкындуулук качан орнойт депчи. Булду биз кайсы жол менен эметебиз? Мыйзамыбыз да бар дейбиз, бирок жоопкерчиликти эч ким тарткан жок да акыркы шайлоолордочу.
Бул жерде акыркы шайлоонун жыйынтыгына карасак, добуш берүүчүлөрдүн баардыгы добуш берген күнү эмес, ага чейин эле өзүнүн чечимин кайсы бир жол менен аныктап алгандагы айтылды да. Президент ошону айтып атат, биз шайлоонун күнүндө эмес, ага чейинкилердин баардыгын бир жолго салышыбыз керек, бир нукка киргизишибиз керек. Батыш өлкөлөрүндө бул деген өзүнчө ачык айкын жүрүп аткандагысын биз колдоно албай атабыз да. Ошону биз дагы ошо ишке аша турганда кылсак болот эле. Себеби жеңишине сүйлөшүп койбой эле, кечээ күнү добуш берем деп аткан киши эртеси башкага берип койгон добусу бекеринен эмес экен дегенси айтып атат да. Вот ошол маселени чече тургандагысы албетте бул жаңы шарттарды, жаңы талаптарды, мүмкүн мыйзамдарды киргизгенге түртүп атат деп ойлойм да.
Урматтуу эксперттер, мен сөздүн аягында сиздердин жообуңуздарды уккум келет. Деги мына ушундай шартта Кыргызстанда кантип, кандай жол менен бир сапаттуу парламенттик эмеге башкарууга өтөбүз? Парламенттик демократия канткенде биз көтөрө алабыз?
Биринчиден, бизде акыркы жолку жогорку кеңешке болгон шайлоо, бул буга чейин көптөгөн болгон мыйзам бузуулар жок, мындай тазараак өттү. Анткени анткени буга чейин комиссиялар чечип аткан. Комиссиялар 200 бюллетен сатып алып салган нерсе, бул азайды. Бирок биз буда токтобошубуз керек да, алдыга жылышыбыз керек сөзсүз. Бул эң башкысы азыр нерсе, бул жерде коомдун да жоопкерчилиги болуш керек. кооп ошону эл ошо шайлап атат. Бул кечээки шайлоодо ар бир добуш адам өзүнүн добушун бере алды, бир гана добуш берди. Ошондо жоопкерчилигин да караш керек да. Бул эки нерсе. Парламентке эл кандай болсо парламенттер ошондой болот. Ошон элдин да жоопкерчилиги болсо, баягы акчага сатылбаса. Бирок бул нерсе азайып атат барган сайын. Бул мурун акыркы эки шайлоого мен катышып көрдүм, экинчи шайлоодо азыраак болду. Менимче бул секин секин азаят. Анан бул жерде элдин турмуш деңгээли да эгер төмөн болсо, кээде муктаж болсо, бир үй бүлүндө үй бүлөсүндө беш адам болсо, ушу 5000 сом, 10000 сом болсо, кээде ошого муктаж ар кайсы болуп калат. Эгер элдин турмуш деңгээли көтөрүлүп, биз кичи жана орто бизнести өнүктүрүп алсак, баягы бизди орто класс көбөйсө, анда бул нерсе жоюлат.
Баары келип эле экономиканын абалына такалып атат да. Эгерде экономикалык жактан жалпы шайлоочулар орточо шайлоочулар деп коелук, эми баягы төмөнкү катмардагылар анан жогорку катмардагылар деп эле орточолорду алалык, алардын саны кеминде эле бир 70% болот да. Вот ошолордун аң сезимине таасир кыла турган бир эле нерсе бул алардын жашоо шарты жана экономикалык мүмкүнчүлүктөрү. Тилекке каршы биз азыр ошол маселени чечкенге киришкенибиз менен чече турган жолдорду тактап аныктай элекпиз. Бекеринен парламенттин мүчөлөрү азыркы өкмөттү деле сындап аткандагы мисалдарын келтирбесе керек. Андыктан ошо экономикалык жактан биз бутуна тура тургандагы адамдарды тез аранын ичинде жакшы бир ири проектилерди ишке ашырып, элдердин жашай турган мүмкүнчүлүгүн шартын оңдогонго аракет кылсак, элдин аң сезими оңолот да. Ошондо анан шайлоого дагы туура мамиле кылганга жетишет. Ал эми коомдук аң сезим азыркы ойдон же мүмкүн азыр кыйналгандан дагы төмөндөп кетсе, мындай ишке барыш абдан
анда демократиянын келечеги биздин экономикабызга байланыштуу жолдошпу. Бирок биздин кыргыз коомчулугунда бул демократиянын анан парламентаризмдин баалуулуктарын биз маалыматтык жактан дагы камсыз кыла албай жаткандай жокпузбу? Элибизге жеткире албай аткандай жокпузбу?
Жок, мен ойлойм, эл маалыматты өтө тез жетет. Мен кээде ак үйдө отуруп айылга барсам, менен мурун билген элдер бар, бизден сурашат ушундай болуп турго депчи. Мисалы үчүн бизден мурун маалымат жактан бизде өтө жакшы, сөз эркиндиги бизде бар. Буюрса анан элдер
эмне үчүн анда бизде муну парламентти көңүл калуучулук бир мындай таарыныч өтө күчтүү да?
Анткени парламент ачык да, ар бир депутаттын сүйлөгөн сөзүн эл көрүп турат, баскан турган. Бирок бизде өкмөт жабык, биз өкмөттү электрондук өкмөткө аткара албай атабыз, өткөрө албай атабыз. Өкмөттүн министрдин кайсы чыгарган токтомун эч ким билбейт, көмүскө дагы алып кетет. Эгер ачык болсо, канчалык деңгээлде ушул бийлик элге ачык болуп турса, ошончолук уурдаш кыйын болот, коррупция кыйын болот, жаман жолго барбайт да. Мүмкүн болсо ачыш керек, өкмөттү дагы ошондой парламентке окшоп ачып алсак, тазаланат сөз.
Парламенттин ишине нааразы болгондор дайыма болот, буга чейин деле болуп келген. Кийинки парламент бешке иштеген күнү дагы баары нааразычылыктар пайда болот да. Бирок негизги жоопкерчиликти парламент эмес, парламент шарт түзүп берген эле милдет болуш керек. Парламент азыр жакшы иштеп, жакшы мыйзамдарды түзүп берген күнү дагы аны аткара турган система аксап турса, ошол эле өкмөт, мамлекеттик органдар, министрликтер, анда элге түзүлө турган шарттардын баары аксап калат да. Ошондон элдин нааразылыгы чыга берет. Анан силер тигиндей болуп атасыңар, өкмөт иштебей атат, бияк деген такыр эле болбой калды деген сөздөрдүн баардыгы токтобойт.
Парламент натыйжалуу иштеш үчүн бүгүнкү ыйгарым укуктары жетиштүүбү мисалы үчүн, же дагы кошумча бериш керекпи? Мисалы үчүн анын бутун колун тушап аткан нерселер барбы?
Ыйгарым укуктар жетиштүү парламентте, анан тажрыйба керек. Анан мен дагы жолу айтып кетейин, бул экинчи гана чакырылыш да. Буюрса бул ушу биз туура жолдо кетип атабыз. Үчүнчү чакырылыш жакшыраак болот, төртүнчү дагы жакшыраак болот.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз жогорку кеңештин парламенттин жана партиялык системада түзүлө турган келечектеги Кыргызстандын жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Абдывахап Нурбаев жана саясат талдоочу Кубан Абдымен катышты. Берүүнү мен Бакыт Оронбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсе Низам тирилди.
Биздин сиңдибиз Бурлайдын өлүмүн, өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүн деп эле кабыл алышыбыз керек да.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да. Эмне алып келип алсам үйгө, анан төрөп койсо, анан жашай берет мени менен деген зөөкүрлүк.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлайдын.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз. Коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Ушуну менен Азаттык радиосу 29-июндагы таңкы берүүлөрүнүн кезектеги чыгарылышын аяктайт. Одон жаңырган бардык кабар баяндарды Азаттык жеке торг сайтынан окусаңыз болот. Андан тышкары кызыктуу видео жана сүрөт баяндарды да сайттан табасыз. Орусча сайтыбыз болсо ruschekit.azattik.org деп аталат. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Иралиев иштедим. Техникалык тейлөөнү Максат Акматчан уулу жүргүздү. Уккандарга ыраазычылык.